Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Εντάξει, καλό χειμώνα δεν πούμε, παιδιά, γιατί μαθαίνω ότι φεύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, χιονιά, παγετού, παγωνιά, σε όλο το πακέτο μαζί που μας ήρθε για Μάη και λες και μπήκαμε στο χειμώνα. Αλλά κάνει τα τερτύπια του και τα κόλπα του ο καιρός, από ό,τι βλέπετε. Είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον, μιας και οι μεγάλοι δεν έχουν φροντίσει να το προστατεύσουν και κατ' επέκταση να προστατεύσουν και τους πλανήτες, τους πολίτες αυτού του πλανήτη. Και εντάξει, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς έχουμε και κάμια χιονοθύελα τον Ιούνιο και ψαχνόμαστε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Είμαι ο Νικόλας Αγγελίδης και ο Κωνσταντίνος Λουβαρής είναι μαζί μας στην καθημερινή αυτή βόλτα που κάνουμε από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή μέσα από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, του παγκόσμιου ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Κάθε μέρα 9 με 10, Δευτέρα με Παρασκευή και σε επανάληψη μετά τα μεσάνυχτα στις 3 το πρωί της επομένης ημέρας, Ώρα Ελλάδας, μια εκπομπή η οποία κρατάει αισίως μαζί με την τηλεοπτική της παρουσία μία δεκαετία πλέον. Και αυτό που κάνουμε είναι να ψάχνουμε αρκετά μέσα στα βάθη της ιστορίας, να βρίσκουμε πραγματάκια, να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, να συζητάμε, να αναπτύσσουμε όλα όσα γνωρίζουμε και να μαθαίνουμε και καινούργια πράγματα από εσάς, πράγματα που ενδεχομένως δεν προέκυψαν από την έρευνα, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να τα έχετε ζήσει και να τα ξέρετε καλύτερα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει με αρκετό, θα έλεγα, τρόπο σχολαστικό μία έρευνα γύρω από τα διεθνή αεροπορικά δυστυχήματα που αφορούν στον αθλητισμό. Είναι καταγεγραμμένα, επαναλαμβάνω, μετά από εξονυχιστική έρευνα, όλα τα αεροπορικά δυστυχήματα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, με αθλητικές ομάδες, με αθλητές. Όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και όλων των αθλημάτων, όπως θα δείτε. Αφορμή για να γίνει αυτή η έρευνα, τι μας έπιασε ξαφνικά, ρε Νίκο, τι έγινε, ας κάνουμε και μια τέτοια έρευνα. Όχι, αλλά σαν σήμερα το 1949 σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα της το Ρήνο, ξεκλείστηκε μια ολόκληρη ομάδα, μια ομάδα που ήταν τότε το παράδειγμα του ιταλικού ποδοσφαίρου και ουσιαστικά έδωσε ένα στίγμα του ότι οι μεταφορές, παιδιά, μέσω των αεροπλάνων και των διαφόρων μέσων αεροεπικοινωνίας, ναι μεν είναι οι πιο ασφαλείς από όλες, αλλά λοχεύουν και αυτές κάποιες φορές κινδύνους. Και θα τα δούμε ένα-ένα αυτά. Να πούμε για το δυστύχημα της Τωρίνου που έγινε το 1949, ότι χάθηκε μια ομάδα πραγματικά που ήταν το παράδειγμα, το αγωνιστικό υπόδειγμα μάλλον του ιταλικού ποδοσφαίρου τότε, η Ιταλία που προσπαθούσε να βγει από όλη αυτή την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της τακτικής που ακολούθησε ο φασίστας Μουσολίνη. Άλλαζε δηλαδή έντονα σε πολιτικό επίπεδο και προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια της. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός φυσικά είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα δίνει ένα αέρισμα στον λαό για να κρατηθεί από κάπου. Και να που ήρθε, ιδιαίτερα για την περιοχή του Τωρίνο, εκεί που στεγάζεται και η μεγάλη κυρία του ιταλικού ποδοσφαίρου, η Γιουβέντους, ήρθε αυτό το δυστύχημα για να σαρώσει τα πάντα. Είναι από τα πλέον γνωστά και δεν είναι μόνο βέβαια αυτά που ξέρουμε, το δυστύχημα της Τωρίνο, της Manchester United, στη Χιλή που έγινε ή στη Βραζιλία πριν από μερικά χρόνια, που είναι και το τελευταίο μεγάλο, αλλά είναι πολύ περισσότερα. Και θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα. Έχουμε επιλέξει για να επενδύσουμε έτσι μουσικά στην σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή έρευνας, η οποία θα γίνει σε τρία διαφορετικά μέρη, γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Σήμερα θα καλύψουμε από την αρχή μέχρι την δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, του 60 προς τα τέλη, μέχρι το 68. Είναι αυτό το πρώτο σκέλος της έρευνας. Λοιπόν, λέγαμε ότι έχουμε ετοιμάσει μαζί με τα στοιχεία που θα δώσουμε, που είναι συγκλονιστικά, και μουσική η οποία έχει σχέση με τον κάθε τόπο του δυστυχήματος. Δηλαδή στο Τωρίνο θα ακούσουμε ένα ιταλικό τραγούδι της εποχής, έτσι, και πάει λέγοντας. είναι τραγούδια της εποχής, για να δώσουμε και ένα στίγμα έτσι τι επικρατούσε τότε και μουσικά, γιατί μέσα από τη μουσική παιδεία καταλαβαίνεις πάρα πολλά για τον κόσμο. Πάμε στο πρώτο αεροπορικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στην ιστορία. Είναι 8 Νοεμβρίου 1948. Δεν είναι το αεροπορικό δυστύχημα της Τωρίνου το πρώτο. Ένα αεροσκάφος Beechcraft μοντέλο 18 ταξιδεύει από το Παρίσι στο Λονδίνο. Εξαφανίζεται πάνω από τη μάχη. Επέρχεται συντριβή με αποτέλεσμα τον θάνατο των επιβενώντων σε αυτό το αεροσκάφος. Υπάρχει μια ομάδα. Είναι η Εθνική Ομάδα Χόκεϊ Επιπάγου της Τσεχοσλοβακίας. Πραγματικά μια πολύ μεγάλη ομάδα. Έχουν παράδοση οι Ανατολικοί στο Χόκεϊ Επιπάγου και οι Τσεχοσλοβάκοι φυσικά, όπως και οι πρώην Σοβιετικοί. 6 παίκτες της Εθνικής Ομάδας σκοτώνονται. Μεταξύ αυτών μεγάλα αστέρια όπως ο Λάντισλαβ Τρόγιακ, ο Κάρελ Στίμπορ και ο Μίροσλαβ Ποκόρνη. Και να πούμε ότι η απώλεια αυτής της ομάδας αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για την Εθνική, γιατί φύγαν τα μεγάλα της αστέρια. Η Εθνική Ομάδα αυτή είχε κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1948, λίγο νωρίτερα δηλαδή, και φαινόταν ότι είναι η μεγάλη παγκόσμια δύναμη του αθλήματος, έχοντας ήδη κερδίσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1947, αλλά και μετά την τραγωδία συνέχισαν οι συναθλητές των 6 αθλητών του χόκκι που χάθηκαν να δίνουν τη μάχη τους και να κρατάνε σε πολύ υψηλό επίπεδο την ομάδα, με αποτέλεσμα το 1949, ένα χρόνο μετά την τραγωδία, να κατακτήσει και πάλι η Εθνική Ομάδα Τσεχοσλοβακίας του χόκκι επιπάγου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε στην τραγωδία της Σουπέργα. Είναι 1949. Η Ιταλία, όπως είπαμε, προσπαθεί να επουλώσει όλες τις πληγές που έχει ανοίξει ο πόλεμος, και βέβαια μέσα στα όλα δύσκολα είναι και η προσπάθεια ανοικοδόμησης όχι μόνο της χώρας σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως της ελπίδας του λαού ότι γεννιέται ένα καλύτερο αύριο, έτσι, ότι θα δημιουργηθεί κάτι το οποίο πραγματικά θα κάνει τον κόσμο να θαμπώνεται με την πορεία της χώρας, της Ιταλίας, και όχι να την βλέπει ως ένα κακό για τον πλανήτη, όπως ήταν την περίοδο του φασισμού και του Μπενίτο Μουσολίνι. Δημιουργούνται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά ξεχωρίζει μία. Είναι η ποδοσφαιρική μηχανή της Τωρίνο, η οποία και πριν από τον πόλεμο, τη δεκαετία του 40, ήταν μία τεράστια ποδοσφαιρική δύναμη για την χώρα. Μετά ήρθε ο πόλεμος, τα πράγματα ενδεχομένως να είχαν κάποιες εναλλαγές και ανατροπές, αλλά παρέμενε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Το 1949 λοιπόν η Τωρίνο γυρίζει μετά από ένα φιλικό αγώνα που έδωσε στην Πορτογαλία, είχε δώσει στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα στη Λισαβόνα. Και το φιλικό αυτό έγινε προς τιμήν του Φρανσίσκο Φερνάντες, ο οποίος αποχωρούσε από την ενεργό δράση. Κλείστηκε λοιπόν αυτό το φιλικό ανάμεσα στην Μπενφίκα και την Τωρίνο για να τιμήσουν τον Φρανσίσκο Φερνάντες. Η Γκρανάτα, όπως λέγεται η Τωρίνο, ήταν το μεγάλο φαβορί για το ιταλικό καμπιονάτο, για να πάρει το 5ο πρωτάθλημα μέσα σε μία δεκαετία. Μιλάμε για τη δεκαετία του 40 με το 50 που ήταν σε εξέλιξη και ο πόλεμος, εκεί συνεχίζονταν κανονικά τα πρωταθλήματα. Ήταν 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος του πρωταθλήματος λοιπόν του 1949 και ήδη είχε αποσπαστεί 4 βαθμούς από την Ίντερ και 6 βαθμούς από την Μίλαν. Στις 4 του Μάη λοιπόν του 1949, σαν σήμερα, πριν 51 και 26, κάτσε να δούμε πόσα, 7, πριν από 77 χρόνια, έτσι, ένα αεροσκάφος τύπου Fiat G212 της εταιρείας Avio Line Italiane, η οποία ήταν θυγατρική της Fiat, έτσι, Τωρίνο μιλάμε για Fiat τώρα, έτσι, μετέφερε την αποστολή της Τωρίνο, έπεσε σε ένα πολύ έτσι άσχημο καιρικό φαινόμενο, είχε πολύ πυκνή ομίχλη και πολύ χαμηλά. Έτσι λοιπόν, πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο του Τωρίνο, δεν μπόρεσαν, καταλαβαίνετε ότι τότε και τα μηχανήματα μέσα στο αεροσκάφος δεν ήταν σαν και τώρα που πατάς ένα κουμπί και λέει πετάει μόνο του το αεροπλάνο, ήταν και στην διάβγεια και στην τεχνική του πιλότου, του χειριστή του αεροσκάφου, στο πώς θα κατάφερε να το προσγειώσει. Εκεί λοιπόν με την ομίχλη τα πράγματα ήταν όντως πολύ δύσκολα. Δεν τα κατάφερε ο πιλότος, προσέκρουσε το αεροσκάφος στο λόφο Σουπέργα, γι' αυτό και λέγεται η τραγωδία της Σουπέργα. Είναι ο λόφος ο οποίος υψώνεται στα νότια της πόλης του Τωρίνο. Και βέβαια το αεροσκάφος συνετρίβει. Άμα ψάξετε και βρείτε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες από την τραγωδία αυτή, θα δείτε ότι είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει κοπεί στη μέση. Φαίνεται δηλαδή στο 1/3 του αεροσκάφους που έχει καρφωθεί πραγματικά πάνω στο βουνό. Από τη σύγκρουση χάθηκαν 31 άνθρωποι, οι 6 ήταν παράγοντες και μέλη του τεχνικού επιτελείου, οι 4 άνθρωποι ήταν τα μέλη του πληρώματος, 3 δημοσιογράφοι και όλοι οι υπόλοιποι ήταν ποδοσφαιριστές. Ανάμεσα στους παίκτες αυτούς που χάθηκαν ήταν και ο Βαλεντίνο Ματσόλα. Ο πατέρας του θρυλικού στην πορεία, όπως εξελίχθηκε, άσου της Ίντερ, Σάντρο Ματσόλα. Από την τραγωδία σώθηκαν μόνο 2 άνθρωποι. Και όχι γιατί ήταν μέσα στο αεροσκάφος, γιατί το αεροσκάφος δεν έμεινε πραγματικά τίποτα. Αλλά γιατί την τελευταία στιγμή δεν ταξίδεψαν στη Λισαβόνα. Είναι ο Σάουρο Τωμά, ο οποίος ήταν τραυματίας, και ο Λουίτζι Τζουλιάνο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν πρόλαβε να το βγάλει. Και μετά την κατσάδα που δέχθηκε από τους παράγοντες της ομάδας, τελικά είδε ότι αυτό ήταν το σωτήριο για την ζωή του. 2 μέρες μετά την τραγωδία, δηλαδή στις 6 Μάη του 1949, δεκάδες χιλιάδες φίλοι της Τωρίνο, υπολογισμοί μιλάνε για εκατοντάδες χιλιάδες, κάποιοι μιλάνε ακόμα και για 1 εκατομμύριο. Φίλαθλοι οι οποίοι έδωσαν το παρόν στην κηδεία των θυμάτων της ομάδας, λέγοντας το τελευταίο αντίο στα μεγάλα αστέρια της Τωρίνο. Η Ίντερ και η Μίλαν διεκδικούσαν τότε το πρωτάθλημα επίσης ώρες, πιο κοντά ήταν η Ίντερ, και οι δύο ζήτησαν να κατακυρωθεί το πρωτάθλημα υπέρ της Τωρίνο. Η Ομοσπονδία όμως διαφώνησε και στις τελευταίες 4 αγωνιστικές η Τωρίνο αγωνίστηκε με τους νέους της. Έτσι. Το ίδιο όμως έπραξαν ως ένδειξη σεβασμού, και εδώ είναι το μεγαλείο της όλης της ιστορίας, και οι άλλες ομάδες, αφού δεν ήθελε η Ομοσπονδία, θέλουμε εμείς. Θα κατεβάσουμε και εμείς τα τσικό μας, είπαν η Ίντερ και η Μίλαν, για να διεξαχθεί το πρωτάθλημα επίσης ώρες. Και τελικά η Τωρίνο είναι αυτή η οποία σήκωσε το πρωτάθλημα σε μια συγκλονιστική χρονιά που τελείωσε έτσι ακριβώς. Δεν ξαναέγινε ποτέ η μεγάλη Τωρίνο. Τα σκύπτρα έκλεψε για την πόλη η Ιουβέντους. Και να πούμε και τα ονόματα των παικτών. Βαλέριο Μπατσιγκάλουπο, Άλντο Μπαλαρίν, Ντίνο Μπαλαρίν, Μίλο Μποντζόρνι, Εουσέμπιο Καστιλιάνο, Ρούμπενς Φαντίνι, Γκουλιέλμο Γκαμπέτο, Ρουτζέρο Γκράβα, Τζουζέπε Γκρεζάρ, Έτσιο Λόικ, Βιρτζίλιο Μαρόζο, Ντανίλο Μαρτέλι, Βαλεντίνο Ματσόλα, Ρωμαίο Μέντι, Πιέρο Οπέρτο, Φράνκο Οσόλα, Μάριο Ριγκαμούντι και Τζούλιο Σέπαρτ. 18 ποδοσφαιριστές της Τωρίνο, όλοι νεκροί. Δεν ήταν όμως τα μόνα θύματα. Ήταν και ο τεχνικός διευθυντής Έρνεστ Έγκρι Ερπστάιν, ο προπονητής Λέσλι Λίβεσλι, τα 3 μέλη της διοίκησης Ρικάρτο Αγνισέτα, Ανδρέα Μποναουίτη και Ιπολίτο Τσιλαβέρι, ο φυσικοθεραπευτής Οτάβιο Κορτίνα και οι δημοσιογράφοι Ρενάτο Καζαλμπόρε της Τούτο Σπορτ, Λουίτζι Καβαλέρε της Λα Στάμπα και Ρενάτο Τοσάτι της Γκαζέτα Ντελ Πόπολο. Αλλά και τα μέλη του πληρώματος Πιερ Λουίτζι Μερόνι, Αντώνιο Παγκράτσι, Τσελεστίνο Ντίνκα και Τσέζαρε Μπιανκάρντι. Ακούμε τώρα Νίλα Πίτσι, Περκέ Νον Σονάρ, γιατί δεν τραγουδώ.
Posso rivederti più primi baci trepidi e le tue parole semplici rivivono.
Και πάμε στο 1958, 6 Φεβρουαρίου του 58, το ρολόι σταματάει στις 3 και 4 το μεσημέρι. Ήταν το αεροπλάνο της Manchester United που είχε φύγει από το Βελιγράδι μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελλο πρωταθλητριών Ευρώπης με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι για την ιστορία να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 3-3 και επέστρεφε στην Αγγλία. Το αεροσκάφος ήταν ελικοφόρο Airspeed Ambassador και σταμάτησε στο Μόναχο για ανεφοδιασμό. Το ρολόι έδειχνε 15.04 τοπική ώρα όταν ξεκίνησε μία προσπάθεια απογείωσης, μία ακόμα προσπάθεια απογείωσης, γιατί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου καλά λόγω των καιρικών συνθήκων. Υπήρχε χιονοθύελλα στο αεροδρόμιο του Μονάχου και ήταν η τρίτη προσπάθεια που κατέβαλε ο χειριστής του αεροσκάφους για να το σηκώσει και να μπορέσει να απογειωθεί. Δεν τα κατάφερε, δεν μπόρεσε να αποκτήσει το απαιτούμενο ύψος και τελικά το αεροσκάφος έπεσε σε ένα χωράφι δίπλα ακριβώς στο αεροδρόμιο. Σκοτώθηκαν 23 άτομα. Οι ποδοσφαιριστές Τζεφ Μπεντ, Ρότζερ Μπάιρν, Έντι Κόλμαν, Ντάνκαν Έντουαρντς, Μαρκ Τζόουνς, Ντέιβιντ Πεγ, Τόμι Τέιλορ, Μπίλι Βίλιαν, οι προπονητές της ομάδας Τόμ Κάρι και Μπερτ Βάλεϊ, ο γενικός γραμματέας του συλλόγου Βόλτερ Κρίκμερ και οι δημοσιογράφοι Αλφ Κλάρκ, Ντόνι Ντέιβις, Τζορτζ Φόλοις, Τόμ Τζάκσον, Άρτσι Λέντμπρουκ, Χένρι Ρόουζ, Φρανκ Σουίφτ και Έρικ Τόμψον. Ήταν πολυμελής η δημοσιογραφική αποστολή, γιατί επαναλαμβάνουμε, η Manchester United έπαιζε σε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην τότε Γιουγκοσλαβία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Και ενώ το ημερολόγιο για το συμβάν που λέμε έγραφε 6 Φεβρουαρίου 1958, επέζησαν βέβαια οι ποδοσφαιριστές Τζόνι Μπέρι και Τζάκι Μπλάντς Φάουλερ, οι οποίοι ποτέ δεν ξαναέπαιξαν ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός Μπόμπι Τσάρλτον, ο Μπίλι Φόουλκς, ο Χάρι Γκρέιγ, ο Κένι Μόργανς, ο Άλμπερτ Σκάνκλον, ο Ντέιβιντ Βάιολετ, ο Ρέι Γουτς και ο προπονητής Ματ Μπάσμπι, άλλη μια μεγάλη μορφή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι γερμανικές αρχές είπαν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ότι η παιδιά ήταν εύκολο να απογειωθεί το αεροσκάφος. Τι είναι αυτά που μας λέτε? Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα σε τέτοιες συνθήκες και έριξαν όλο το βάρος των ευθυνών σε καμία περίπτωση στα τις ασφάλειες του αεροδρομίου για να γλιτώσουν αυτή την ευθύνη, αλλά στον πιλότο James Stein, τον οποίο χαρακτήρισαν απόλυτο υπαίτιο του δυστυχήματος, γιατί δεν είχε ολοκληρώσει, όπως είπαν, τη διαδικασία αποπαγοποίησης των φτερών του αεροσκάφους. Ελέγχεται βέβαια αυτό σαν μια ιστορία, αλλά τώρα η μετάθεση των ευθυνών και η μη ανάληψη καμίας ευθύνης για ένα τόσο δύσκολο συμβάν, σίγουρα και αυτό κρύβει πολλά ερωτηματικά. Η συνέχεια βέβαια, μετά από όλες αυτές τις κατηγορίες που έγιναν προς τον James Stein, ο οποίος επέζησε, έτσι, ήταν η εταιρεία του, η British Airways, γιατί της British ήταν το αεροσκάφος, τον απέλησε. Βέβαια, πέρασαν 10 χρόνια και επειδή πίσω έχει η Αχλάδα την ουρά, μετά από έρευνες που έγιναν συνεχιζόμενες και συνεχόμενες και επιθετικές πάνω στο τι ακριβώς συνέβη, ανακαλύφθηκε και αποκαλύφθηκε ότι ο πιλότος James Stein δεν είχε καμία απολύτως ευθύνη και έτσι απαλλάχθηκε από όλες τις κατηγορίες. Τα παράτησε βέβαια, λογικά, αφού τον έδιωξε και η εταιρεία. Ασχολήθηκε με την εκτροφή πουλερικών και έζησε μια ζωή η οποία, τώρα ξέρετε τι είναι να έχεις και στο στίγμα στην πλάτη σου και να σου λένε είσαι εσύ που έφαγες τη Manchester United, έτσι για να το πούμε απλά και λαϊκά. Η Manchester τώρα του Ματ Μπάσμπι τι απέγινε? Ξεκλειδίστηκε η ομάδα, επέζησαν κάποιοι παίκτες και μαζί με άλλους που ανέβηκαν από την εφηβική ομάδα κατάφεραν εκείνη την ίδια τη χρονιά, για να δείτε πόσο συγκλονιστικό είναι το κομμάτι της θέλησης ενός αθλητή και ενός ανθρώπου γενικότερα, έφτασαν μέχρι το τελικό του κυπέλλου Αγγλίας οι πιτσιρικάδες μαζί με όσους είχαν επιζήσει από την τραγωδία και έχασαν βέβαια το τρόπαιο στον τελικό από την Bolton με 2-0. Έτσι πήρε το προσώνυμιο Μπέμπιδες και το λέω και συγκινούμε, έτσι, οι Μπέμπιδες του Ματ Μπάσμπι. Είναι η ομάδα η οποία γεννήθηκε μέσα από τις τάχτες το 1968. Μπροστάριδες στην προσπάθεια ήταν ο Bill Fawkes και ο Bobby Charlton, αλλά και στη συνέχεια ο νεαρός που ανέβηκε από τη μικρή ομάδα, George Best, ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του αγγλικού ποδοσφαίρου, κατά με, χωρίς καμία αμφισβήτηση γι' αυτό, και ένας από τους κορυφαίους όλου του κόσμου. Έφτασε λοιπόν αυτή η ομάδα της Manchester United, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, στην κορυφή της Ευρώπης, συντρίβοντας την Μπενφίκα του μεγάλου Εουσέμπιο στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών με 4-1. Cliff Richard and the Shadows τώρα, Traveling Light.
Got no bags and baggage to slow me down. I'm traveling so fast, my feet ain't touching the ground. Traveling light, traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight. No comb and no toothbrush, I got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a heart full of love, and they weigh nothing at all. Soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hoot and a holler away from paradise. Traveling light, I just can't wait to be with my baby tonight. No comb and no toothbrush, I got nothing to haul. I'm carrying only a pocket full of dreams, a pan full of love, and they weigh nothing at all.
Soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hoot and a holler away from paradise. Traveling light. Well, I just can't wait to be with my baby tonight.
Λοιπόν, είπαμε ότι θα το πάμε χρονολογικά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι με συνεπήρε η ιστορία της Manchester United, που είναι συγκλονιστική όπως όλα όσα σας μεταφέρω σήμερα, και πήδηξα λίγο τις χρονολογίες, γιατί ανάμεσα στα πρώτα γεγονότα που σας μετέφερα, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την τσεχοσλοβακική εθνική ομάδα το 1948, τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε την θρηλυκή ιταλική το Ρήνο το 1949, και το γεγονός της συντριβής του αεροσκάφους της Manchester United του 1958, υπήρχε και μία τραγική ιστορία που εξελίχθηκε το 1950 στις 7 Ιανουαρίου στην τότε Σοβιετική Ένωση, όταν συνετρίβη η ομάδα της Σοβιετικής Αεροπορίας, η ομάδα Hockey Επιπάγου, πήγαινε να δώσει έναν αγώνα με μία ομάδα, τώρα θα προσπαθήσω να την πω, έτσι, μην γελάσετε, Τζερζίνετς Τσελιάμπινσκ, έβαλα και προφορά στο τέλος, ήταν να δώσει ένα αγώνα, και μέσα στο αεροσκάφος αυτό, το οποίο ήταν τύπου Λισούνοφ LI2, σαν DC3 δηλαδή, σαν να λέμε, παρόμοιο αεροσκάφος, επέπαιναν 19 άτομα, ήταν σχεδόν ολόκληρη ομάδα χόκεϊ επιπάγου της του στρατού, της αεροπορίας μάλλον, της Σοβιετικής αεροπορίας, η Βέβε Μόσχα όπως λεγόταν, 11 παίκτες μαζί με τον γιατρό και τον μασέρ. Ήταν δηλαδή 13 μελής η αποστολή της Σοβιετικής ομάδας χόκεϊ επιπάγου, και συνολικά ήταν 19 οι επιβαίνοντες. Ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες στο Τσελιάμπινσκ, όπου και θα γινόταν ο αγώνας, και τελικά το αεροσκάφος άλλαξε κατεύθυνση προσπαθώντας να προσγειωθεί στο Σβερντόλφσκ. Έτσι έγινε μια προσπάθεια από το πλήρωμα και τον πιλότο να προσεγγίσει 4 φορές το αεροδρόμιο. Επαναλαμβάνουμε, ήταν πολύ δύσκολες, δυσμενείς οι καιρικές συνθήκες με μεγάλη χιονοθύελα. Στο αεροδρόμιο του Κόλτσοβο τελικά, στην πέμπτη προσπάθεια, ήταν και η μοιραία, συνετρίβει κοντά στο αεροδρόμιο. Ήταν και ισχυρή άνεμη, ήταν σφοδρή, επαναλαμβάνουμε, η χιονοθύελα, και μεταξύ των παικτών που χάθηκαν ήταν και ο διάσημος τερματοφύλακας της εποχής, Χάρης Μέλουψ. Έτσι, να επαναλάβουμε, 7 Ιανουαρίου 1950, η ομάδα χόκεϊ επιπάγου της Σοβιετικής Αεροπορίας, η VVS Μόσχα, χάνεται σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, και ενώ πήγαινε να αγωνιστεί εκτός έδρας. Πάμε στο 1958. 14 Αυγούστου λέει το ημερολόγιο, και είμαστε σε μια πτήση η οποία περνάει πάνω από το Σάνον της Ιρλανδίας. Σχετικά πάνω, είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, βρίσκεται 180 χιλιόμετρα δυτικά του Σάνον της Ιρλανδίας. Εκεί λοιπόν το αεροσκάφος της KLM κάνει μια μοιραία βουτιά. Έτσι, είχε απογειωθεί από το Άμστερνταμ με προορισμό την Νέα Υόρκη και μία ενδιάμεση στάση στην Ιρλανδία. Μετά τη βουτιά που κάνει το αεροσκάφος, και ενώ χάνονται η επαφή, χάνεται τελείως η επαφή, ουσιαστικά χάνεται από παντού, από όλα τα ραντάρ της Ευρώπης. Να πούμε ότι μέσα στο αεροσκάφος επέβαναν 6 μέλη της ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου, της εθνικής ομάδας ξυφασκίας της Αιγύπτου. Κάποια στιγμή στα συντρίμια, όταν ανακαλύφθηκαν αυτά, βρέθηκαν 6 πτώματα. Μόνο αυτά βρέθηκαν, τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ. Ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Το πιθανότερο που λένε, αλλά και αυτό είναι μια εκδοχή, έτσι, είναι η μηχανική βλάβη. Το αεροσκάφος είχε λάβει το όνομα του Ολλανδού νομικού και φιλόσοφου Hugo de Groot, γνωστός ως Γρότιος εδώ στην Ελλάδα, και έτσι πέταγε με αυτό το όνομα το αεροπλάνο της KLM. Παραμένει μία από τις πιο σκληρές και μελανές σελίδες της ιστορίας της Ολλανδικής αεροπλοείας. Το αεροσκάφος ήταν ένα Lockheed L1049H Super Constellation, και να πούμε ότι φεύγοντας από τον ενδιάμεσο σταθμό της Ιρλανδίας στο Σάνον, έκανε περίπου μία πτήση 35 λεπτών, είχε περάσει δηλαδή, είχε βγει στον Ατλαντικό ωκεανό. Συνολικά να πούμε ότι επέβαιναν 99 άτομα, τα οποία ήταν 91 επιβάτες και 8 μέλη του πληρώματος. Έτσι, και εκτός από το γεγονός ότι ήταν οι 6 αθλητές της Εθνικής Ομάδας Ξηφασίας της Αιγύπτου, ήταν ένα από τα πλέον πολύ νεκρά αεροπορικά δυστυχήματα της ιστορίας. Η θεωρία λέει ότι ήταν μηχανική βλάβη και πιθανολογούν, τίποτα δεν έχει αποσαφινιστεί, ότι υπήρχε αστοχία στην προπέλα ή φωτιά στον κινητήρα. Πάμε στο 1958 και ακούμε τώρα ένα τραγούδι από τον στάρ της Αιγύπτου εκείνη την εποχή, τον Αμπντέλ Χαλίμ Χαφές, «Τόμπα».
كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة 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 كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة 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 إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة
توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة
توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني توبة إن كنت أخصمك وارجع صالحك تاني يا ما البعد سآني ويا ما القرب ضناني وإن فطيفك يوم في منامي وجه صحاني برضو أطوعك بس هنوبة وبعدها توبة توبة
توبة توبة توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة
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 توبة إن كنت أحبك تاني توبة بس قابلني مرة وتبقى دي آخر نوبة وبعدها توبة توبة
Πάμε στις 16 Ιουλίου του 1960, όταν ένα αεροσκάφος της Zone Redning Corspet, ελπίζω να το είπα καλά γιατί είναι δανέζικο και είναι δύσκολο να το πεις, Μετέφερε 8 παίκτες της Ολυμπιακής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Δανίας για να παίξουν σε ένα φιλικό παιχνίδι. Έπεσε έξω από την Κοπενχάγη και ανασύρθηκαν νεκροί οι ποδοσφαιριστές Per Fuchs Jensen, Erik Pondal Jensen, Kjeld Kramer, Soren Andersen, Borge Larsen, Arne Karlsen, Ib Eskilsen και Erling Spalk, ενώ ο πιλότος που έχασε τον έλεγχο του αεροσκάφους σώθηκε αλλά έχασε τα πόδια του. Να πούμε ότι η εταιρεία η οποία είχε αναβλώσει το αεροσκάφος και λειτουργούσε για εκείνην ήταν η Zone Rednings Corporate, όπως είπαμε, η οποία είναι μια εταιρεία, ένας οργανισμός μάλλον διάσωσης της Δανίας, ο οποίος λειτουργούσε αεροσκάφη ασθενοφόρα μέχρι το 1963. Αυτό έπεσε δηλαδή, ήταν το φοβερό της όλης ιστορίας. Η πτώση σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο Κάστρουπ της Κοπενχάγης και συνολικά έχασαν τη ζωή τους 23 άνθρωποι, οι 8 παίκτες και οι υπόλοιποι ήταν μέλη του πληρώματος. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τον Ότο Μπράντερμπουργκ, το Λισπά Edbord. Ελπίζω να το είπα καλά, παιδιά, δεν ξέρω και δανέζικα.
To lys på et bord, tre for lysen og fire glas fyldt med ungdommens mod. Fem slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver. Blev betalt med vort hjerte blod. En ond parodi på en spild poesi. Det alt hvad der findes i dag. For de smil og de ord der blev sagt ved det bord, har vi glemt midt i tidens hjæl. Hvordan er det sket? Har vi slet ikke set, at de lys brændte hurtigt ned? Og tiden der kom, blev så håbløs og tom. Hvorfor skal der det være ved? To lys på et bord, tre for lysende år, fire glas fyldt med ungdommens mod. Fem slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver, blev betalt med vort hjerte blod. Hvorfor skal der det være ved? To lys på et bord, tre for lysende år, fire glas
fyldt med ungdommens mod. Fem slags smil til dessert, seks små kys, tre til hver, blev betalt med vort hjerteblod. Blev betalt med vort hjertes blod.
Λοιπόν, να πούμε ότι το 1960 δεν ήταν το μοναδικό αεροπορικό δυστύχημα αυτό που σας είπαμε, αλλά είχαμε κι άλλο ένα στις 10 Οκτώβρη, όταν εξαφανίστηκε κυριολεκτικά η ομάδα του Αμερικανικού ποδοσφαίρου, American Football, Cal Poly, επέβαινε σε ένα αεροσκάφος τύπου C-46, το οποίο είχε επιβιώσει από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην κυριολεξία κόπηκε στα δύο και άρπαξε φωτιά λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Τολίρο, του Τολέντο, όπως το λέμε στα ελληνικά, στο Οχάιο. Το χρέος στην όλη ιστορία μάλλον το είχε ο πιλότος, την ευθύνη μάλλον, γιατί δέχτηκε να πετάξει το αεροσκάφος το οποίο είχε πολύ μεγαλύτερο φορτίο από το επιτρεπόμενο. Έτσι, συνολικά επέβαιναν 48 επιβάτες, οι 22 χάθηκαν στην μοιραία αυτή πτήση και στη μεγάλη λίστα του θανάτου ήταν και 16 παίκτες της ομάδας φούτμπολ του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια, ο μάνατζερ της ομάδας και ένας χορηγός. Ο Τεντ Τόλινοερ ήταν ένας από τους τυχερούς που επέζησαν και στη συνέχεια έκανε καριέρα στο άθλημα, έγινε προπονητής στην South Καλιφόρνια και στο Σαν Διέγκο. Η ομάδα δεν έδωσε τους τελευταίους τρεις αγώνες που ήταν να δώσει στο πρωτάθλημα λόγω του συμβάντος φυσικά και για τα επόμενα 9 χρόνια δεν ξαναμπήκε ποτέ σε αεροπλάνο για να παίξει εκτός έδρας αγώνα. Καταλαβαίνετε με ποιο τρόπο μετέβαιναν και με πόση θυσία, γιατί είναι και αχανής η Αμερικανική Ήπειρος, για να παίξουν τους εκτός έδρας αγώνες. Το 1978 ξαναπέταξε για πρώτη φορά πάνω από τα βραχώδη όρη, ενώ ο πιο γνωστός απόφυτος του Πολυτεχνείου της Καλιφόρνια ήταν ο θρυλικός Τζον Μάντεν, ο οποίος 2 χρόνια πριν από το ατύχημα ήταν αυτός ο οποίος είχε αναπτύξει μια τεράστια φοβία για τα αεροσκάφη και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να μπει μέσα σε αυτά. Και έτσι είναι γνωστό το ότι κατάφερε να διασωθεί. Πάμε τώρα στον Joe Jones, ο οποίος ερμηνεύει το τραγούδι, είναι και σχετικό με την περιοχή, California Sun. I'm gonna go back out on the coast where the California girls are really the most. They walk that walk, they talk that talk, they twist like this, they shimmy, don't you hear me? Yes, we're out there having fun in the warm California sun. Girls are frisky and old Frisco. A pretty little miss wherever you go. They walk that walk, they talk that talk, they twist like this, they shimmy, don't you hear me? Yes, they're out there having fun in the warm California sun. They talk about
are like this. Are they shimmy? Or don't you hear me? Yes, we're out there having fun in the warm California sun.
Πάμε στο 1961 που έχουμε δυστυχώς τρία συμβάντα και να ξεκινήσω από αυτό που σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1961, οπότε και μία πτήση 548 της Σαμπίνα είχε ξεκινήσει από την Νέα Υόρκη από το αεροδρόμιο Idlewild με κατεύθυνση τις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο. Ήταν αεροσκάφος τύπου Boeing 707-329 και προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο των Βρυξελών συνετρίβει, σπέρνοντας τον θάνατο σε 72 επιβαίνοντες και ένα άτομο που βρισκόταν στο έδαφος. Μεταξύ των νεκρών συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη ομάδα του καλλιτεχνικού πατινάζ των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ταξίδευε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ στην Πράγα της Τσεχοσλοβακίας. Έτσι, να πούμε ότι ήταν το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα που αφορά σε Boeing 707 και συνέβη μόλις δύο χρόνια αφότου το αεροσκάφος 707 είχε τεθεί σε εμπορική χρήση και παραμένει το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία σε βελγικό έδαφος. Και τα 18 μέλη της Αμερικανικής Ομάδας Καλλιτεχνικού Πατινάζ που ταξίδευαν στην Πράγα σκοτώθηκαν και 16 συνοδοί τους, έτσι. Μεταξύ των νεκρών οι 9 φορές πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών και προπονήτρια Maribel Vinson Owen και οι δύο κόρες της, η 16χρονη πρωταθλήτρια γυναικών των Ηνωμένων Πολιτειών Lawrence Owen και η 26χρονη αδελφή της, ενώ χάθηκε και η 16χρονη πρωταθλήτρια ζευγαριών Maribel Owen. Ένας πραγματικά τόπος τραγωδίας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο το οποίο έγινε στις 26 Απριλίου του 1968, αεροπορική τραγωδία η οποία συγκλώνησε το Πανεπιστήμιο Lamar State, το κολέγιο μάλλον της, το πολιτιακό κολέγιο Lamar State College of Technology, και μετέφερε την ομάδα στίβου του κολεγίου, συνετρίβει κοντά στο Beaumont του Τέξας. Επέστρεφε η ομάδα από αγώνες που είχε δώσει, τους αγώνες Drake Relays στο Des Moines της Iowa. Ήταν ένα δικινητήριο αεροσκάφος τύπου Beechcraft Model 65 Queen Air. Συνετρίβει και εξεράγει κατά την προσέγγιση στο δημοτικό αεροδρόμιο του Beaumont, σκοτώνοντας και τους 7 επιβαίνοντες που ήταν τα θύματα και οι αθλητές Ty Terrell, Randy Clewis, Mike LaFaza, Don DeLon, John Richardson, Weberly Thomas και ο πιλότος Mac Coll. Έτσι, ο Ty Terrell ήταν ο προπονητής της ομάδας. Και πάμε στις 3 Απριλίου του 1961, ένα αεροσκάφος της LAN Chile συντρέβεται, συνετρίβει στις κορυφές των Άνδεων. Δεν το γνωστό που έχει γυριστεί και ταινία, έπεται και αυτό κάποια χρόνια αργότερα. Χάνουν σε αυτό το συμβάν τη ζωή τους 24 άνθρωποι. Ανάμεσά τους είναι και 8 παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας Green Cross, αλλά και ο προπονητής της ομάδας και ένας συνεργάτης και μέλη της διοίκησης. Ήταν η πρώτη καταγεγραμμένη ποδοσφαιρική τραγωδία στη Λατινική Αμερική από αεροσκάφος, έτσι. Αεροπορική τραγωδία. Γύριζε η ομάδα στο Σαντιάγκο μετά από έναν αγώνα που είχε δώσει για το κύπελο Χιλής. Το μικρό αεροσκάφος δεν χώραγε να πάρει όλους τους παίκτες και την ομάδα και έτσι χωρίστηκαν σε δύο αεροσκάφη για να γυρίσει η αποστολή. Οι μισοί πήγαν με αυτό και οι άλλοι μισοί με το άλλο, το οποίο έφτασε στον προορισμό του χωρίς κανένα πρόβλημα και τελικά το αεροσκάφος το οποίο σας αναφέρουμε συνετρίβει. Να πούμε ότι ήταν τόσο δύσβατη περιοχή που για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα μέλη και η ουρά του αεροσκάφους μετά από μισό αιώνα, μετά από 54 χρόνια, το 2015. Εκεί λοιπόν μια ομάδα ορειβατών που έκανε έρευνες κατάφερε να εντοπίσει σε υψόμετρο 3.200 μέτρων κοντά στις κορυφές των Άνδεων τα υπολείμματα από την Άτρακτο και τον έλικα του δικινητήριου αεροσκάφους τύπου DC-3 της LAN Airways, αλλά και οστά από τους άτυχους επιβαίνοντες. Να πούμε ότι προς τιμήν του συλλόγου το κύπελο Χιλής εκείνη τη χρονιά το 1961 ονομάστηκε κύπελο Green Cross. Για εκείνο τον αγώνα είχε πάει στην πόλη Οσόρνο που βρίσκεται νότια του Σαντιάγκο η αποστολή που χάθηκε. Αλλά χρόνια αργότερα ο σύλλογος διαλύθηκε γιατί ενεπλάκησε ένα οικονομικό σκάνδαλο με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό του αρκετά νωρίς μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Το 62 υποβιβάστηκε και μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά από 8 χρόνια, η ομάδα ουσιαστικά διαλύθηκε ή μάλλον απορροφήθηκε από την Τεμούκο. Κλείνουμε λοιπόν, αύριο ακολουθεί το δεύτερο μέρος, ακολουθεί τώρα το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και το τραγούδι με το οποίο σας αποχαιρετούμε είναι ένα τραγούδι χιλιανό της εποχής από τον Αντώνιο Πριέτο, «La Novia».
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando, Ave María. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz pedirá perdón y yo sé que olvidar nunca podría que era yo no aquel a quien quería. El altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando.